Саламатсызбы, Назаттык радиосу 19-чу майдагы программаны улантат. Кыргыз-тажик жаңжалында каза болгон кыргызстандыктардын арасында Карабак айылынын 5 тургуну да бар. Кабарчыбыз кыштактагы бир көчөнүн трагедиясын айтып берет.
Апа, бүгүн саалысып калдыңыз да деди да. Ошол муну менен чыгып кетип калды, кайрылып кирбеди үйгө. Балдар жүр десе эле кетип калыптыр.
Өзбекстандын юстиция министрлиги Хакыйкат ва таракыят оппозициялык партиясынын расмий каттоодон баш тартты. Беларусьта каршылык акциясын тыюу үчүн күч түзүмдөрүнө өзгөчө укуктар берилди. Анын артынан өлкөдөгү эң ири порталдын кызматкерлери кармалды. Акын, котормочу Манас Алымбаев дээрлик 10 жылдан ашуун тынымдан кийин кайрадан чыгармачылыкка кайтты.
Балабыз, анда балабыз. Күч ойноп өлгө барабыз.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 майда Ош облусунун 440 килограммдан ашык баңгизат кармалганын билдирди. Атайын кызмат героиндин баасы 20 миллион доллардан ашык сумманы түзөт деп эсептеди.
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан узак жүргүзүлгөн атайын иш чаранын жүрүшүндө борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдөгү героин баңгизаттарды ташып алып өтүп жүргөн ири көлөмдөгү эл аралык баңги каналы аныкталып жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду.
Маалымат кылайык, ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында баңгизат оор жүк ташуучу автоунаадан жашыруун бекитилген жерден аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул Борбор Азия аймагы аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдө баңгизат ташуучу канал экенин белгиледи. Бул факт боюнча учурда эки кыргыз жараны кармалып, башка тиешеси бар кишилерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Атайын кызмат бул Кыргызстандын эгемендик алгандан берки укук коргоо органдарынын рекордтук көлөмдөгү кармалган баңгизат экенин белгилейт. Жапонияда медицина кызматкерлеринин таасирдүү бирикмеси бийликти жайкы олимпиаданы өткөрбөй туруу чакырыгын колдоду. Токиодо спорттук мелешти өткөрүүгө 3 айдан убакыт калганда коронавирус инфекциясынын өсүшү байкалууда. 6000 кызматкер мүчө ассоциация Жапониянын борборундагы ооруканалар бейтаптарга толуп калганын белгилеген. Бийлик эл аралык олимпиада комитетин спорттук мелештерди өткөрүү татаал экенин андырып, аны өткөрбөөгө жетиш үчүн суранабыз деп айтылат Жапониянын премьер-министри Йосихиде Сугегеге жазылган ачык кайрылууда. Буга чейин башка дарыгерлер тобу жана эксперттер коопсуздук тобу келчиликтер жөнүндө пикирин айтып чыгышкан. Олимпиаданы өткөрбөө онлайн петицияга 100 000 киши кол койду. Жапония COVID-19 илдети боюнча башка мамлекеттерге салыштырмалуу кризистик абалга туш боло элек. Учурда өлкө калкынын 3.5% гана эмдөөдөн өттү. Премьер-министр Йосихиде Суге Жапония бардык зарыл чараларды сактоо менен эл аралык спорт сынагын коопсуз өткөрүүнү камсыз кыла аларын ишендирүүдө. Токио жайкы олимпиадасы пандемиядан улам өткөн жылы болбой калган. Чүйдүн Панфилов районундагы Вознезеневка айылында 17 жаштагы бала асынып алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык 102 кызматына 17 майда түнкү саат 1 чамасында аталган айылдагы сарайлардын биринде асынып турган баланын сөөгү табылганы тууралуу кабар түшкөн. Учурда бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, экспертиза дайындалды. Баштапкы маалыматка ылайык маркум Карабалта шаарында жашачу ал эми айылга туугандарыныкына келген. Баткен, Элек, Кадамжай райондорунда жарандык актыларды каттоо, паспорт жана башка документтерди берүү кызматтары таңкы саат 8:00 кечки 7:00 чейин иштей баштады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Акыркы чек арадагы окуяга байланыштуу Баткендин чек ара аймактарында документтерин кайра калыбына келтирүү үчүн кайрылган жарандардын саны өстү. Мындан улам мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн Баткендин 3 районунда иш убактысы 2 саатка узартылды деп айтылат маалыматта. 28, 29, 30 апрелде жана 1 майда бул аймакта куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык 19 тажикстандык каза болгон. Баткен облусунда 70 ашык жеке турак жай кыйрап өрттөлүп, мектеп жана чек ара бекеттери сыяктуу мекемелердин имараттары зыянга учураганы жана аймактагы 58 000 чукул адам жашаган жерин таштап кетүүгө аргас болгону кабарланды. Тажик тараптан 15 000 чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону айтылган. Согду облусунун бир нече айылында 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы маалымдалды. Нидерландтардан Нотрада Роттердам шаарында 18 майда Евро көрсөтүү 2021 ыр сынагынын биринчи жарым финалы болду. Ага чыккан 16 мамлекеттин ырчыларынын 10 финалга жолдома алышты. Экинчи жарым финал 20 майда болот. Ал эми финалга чыккан 26 өлкөнүн ырчылары 22 майда мөрү талашышат. Европалык популярдуу обондо ырлар сынагы 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам өтпөй калган. Евро көрсөтүү сынагы 1956 жылдан бери уюштурулуп келаткан шоу 2019 жылы Израилде болуп, Нидерландтардан катышкан Дункан Лоуренс жеңген. Эрежеге ылайык, сынак жеңүүчү ырчынын өлкөсүндө өтмөкчү.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 19 майда кээ райондордон жаан жайт деп кабарлады. Бийик туулуу аймактарга кар жаашы мүмкүн. Абанын таба Нарын, Ысык Көл дубандарында 23-24, Ош, Талас, Баткент, Чүй, Жалал Абад облустарында 31-34, Бишкек шаарында 31 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Кыргыз тажик жаңжалында Баткендеги Карабак айылынын 5 тургуну каза болду, 4-төө 1 көчөнүн жашоочулары эле. Алар 29 апрель күнү Көкташ айылы тараптагы головной тилкесине барып минометтун огунан мерт болушкан. Карабактыктардын айтымында курман болгон 1 көчөнүн тургундары жашоосуна тың, үй бүлөнү жалгыз баккан жигиттер эле. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Баткен окуясындагы 1 көчөнүн трагедиясын айтып берет.
Баткен районунун Карабак айылындагы Кайынбай көчөсүнө көңүл айтып келгендердин саны көп. Анткени айылдын четки көчөсүндө жашаган 4 кошуна бир күндө жерге берилди. Көз жумгандардын улуусу 36 жашта болсо, эң кичүүсү 26 эле. Кыргыз тажик жаңжалында каза болгондордун бири Тынчтык Эргешали уулу 29 апрелде головной тилкесинде курман болгон. Айыл тургундарынын айтымында Тажикстан тараптан атылган минометтун огу Тынчтык бектин бут алдынан жарылган. Анын сөгү Кайынбай көчөсүндөгү үйүнө бир күндөн кийин келди. Апасы Сурма Момунованын айтымында Тынчтык түшкү маал үйдөн чыгып кеткен.
Апа, бүгүн саалыс калдыңыз да деди да, ошол муну менен чыгып кетип калды, кайрылып кирбеди үйгө. Балдар жүр десе эле кетип калыптыр. Ошону менен кайтып кирбеди.
Отуз жаштагы Тынчтык Эргешали уулу атенесинин колундагы бала болчу. Ал Орусияга барып келгенден кийин өрүк менен иштеп тиричилигин айылда эле өткөрүп жүргөн.
Үйдө 12 жамбыз, ошонун баарын акам өзү бакчу. Билими жок болгондуктан ошол базарга өрүк алып сатат, мал карайт, дыйканчылык менен алектенип, атенемди карап бакчу, атамдын оң колу болчу,
деди маркумдун карындашы Разия Эргешали кызы. Головной тилкесинен Тынчтыктын кошунасы Акжол Арапбай уулу дагы көз жумду. Анын бир тууган агасы Шумкарбек инисинин кыргыз тажик жаңжалына кеткенин угары менен тынбай телефон чалып такыр байланыша алган эмес. Ошол учурда чек арадагы ок атышууда каза болгондор бар экени айтыла баштаган эле.
Кийин эле анын саат 3:00 кабар келди, 3:30. Ушундай ок тийиптир, бутуна деп келди эле. Бутуна эмес, жүрөгүнө тийиптир эле. Сүйлөшкөнүбүз бар эле, ооба билет эле үйдө эле аманы.
Баткен райондагы Карабак айылы төрт күлдөн суу алат. Аталган суу сактагыч головнойдон бөлүнүп чыккан канал менен толтурулат. Айылдыктардын кыргыз тажик жаңжалы чыккан жерге биринчилерден болуп барышынын себеби ушунда.
Жарадар болгон өлкөлөрүбүздү ушуну машина менен алып келген да айылга, больницага. Машинанын түрү жок.
Карабак айылынын тургундары кыргыз тажик жаңжалы тутанган Көкташ айылы тарапка ушул машина менен барышкан. Андагы октун издери головнойдогу кандуу окуядан кабар берип турат. Ал жердеги кагылышта Кыргызстандын 25 жараны каза болгон.
Мына окторду караганын октор кайра-кайра баткан окторду мына октор тешип-тешип кол менен ашул автоматтын октору анашулар. Кыйла адам жарата алды да мунун аркасы.
Алтынбек Сайдаровдун аталаш иниси Махамат Расул Сайдаров головнойдон оор жаракат алып Баткен шаарына ушул машина менен жеткирилген. Көп кан жоготкон Карабак айылынын тургуну облустук ооруканадан үзүлдү. Махамат Расулдун артында эки баласы менен келинчеги калды.
Москванын күчү менен ушундай эле бүтүрдү.
Көп жүрдүбү Москва?
Москвада көп жүрдү. Алгачылар да ушул бала барды Москвада. Атасын да ушул көтөрдү, ушул бала көтөрдү, үй бүлөсүн көтөрдү.
Маркум Махамат Расул Сайдаровдун жаңы салган үйү кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан. Башка айылдардан айырмаланып, карабактыктар кошунулар менен жакшы мамиледе. Себеби бул жерде эки өлкөнүн чек аралары толук такталып бүткөн.
Тажикстандын усталары келип ушинтип, ушул өлкөнүн үйүнү жасап бергенден аны аксарап деп коет. Эми ушулар ушинтип эме кылып берген, ана сейпирин ушуларга биринчи жерде акнемелерине. Бизде конфликт 100% жок эле мына границабызда. Себеп граница такталганда,
деди Алтынбек Сайдаров. 28-29-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Алардын арасында жаш балдар дагы бар. Тажик тараптан 14 адам каза болгону расмий айтылды. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгу, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Уктурун улантабыз. Өзбекстандын юстиция министрлиги Хакыйкат ва таракыят оппозициялык партиясын расмий каттоодон баш тартты. Партиянын лидери октябрда өтө турган президенттик шайлоого аттанарын былтыр жарыялаган. Андан кийин ага каршы административдик кылмыш иши козголуп, саясий ишмердигин токтотууну талап кылып кысым көрсөткөндөр да болгон. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстандын юстиция министрлиги Хакыйкат ва таракыйот же Акыйкат жана өнүгү социал-демократиялык партиясын расмий каттоодон өткөргөн жок. Жаңы түптөлгөн партиянын лидери профессор Хидир Назар Алакулов алгач министрликтин катында кол тамгалардын бир бөлүгү кабыл алынбаганын, калгандары текшерилип жатканын айтылганын маалымдаган. Бирок юстиция министрлиги Азаттыктын өзбек кызматына партиянын расмий каттоодон өткөрүү өтүнүчү толук канааттандырылбаганын билдирди. Мекеме муну жаңы партия үчүн топтолгон кол тамгалар мыйзамда каралган талаптарга жооп бербейт деп түшүндүрдү. 7-апрелде Акыйкат жана Өнүгүү партиясынын активисттери расмий каттоодон өтүү үчүн министрликке керектүү документтерди тапшыргандан кийин Өзбекстандын аймактарында бул партияга колдоо көрсөтүп кол коюп берген адамдар күч кызматтарынын кысымы алдында кол тамгаларынан баш тарта башташкан. Кээ бир жактоочуларын тартип коргоочулар суракка чакырышканы белгилүү болгон. Партиянын лидери Хидир Назар Аллакулов юстиция министрлигине эки жолу 7-жана 27-апрелде документ тапшырып, 7-майда биринчи жолу жооп алышканын айтат.
Бизге Адилет вазирлигиден мен
министрликтин катында партия үчүн кол коюп берген 27 киши каза болуп калганы айтылат. Ошондой эле министрликке адамдардан 2044 кайрылуу түшүп, алар партиянын түптөлүшү үчүн кол коюп беришпегенин айтып, алардын кол тамгаларын жокко чыгарууну суранышканы жазылган. Биз 27-апрелде кайрадан керектүү кол топтоп, кайрадан документ тапшырдык. Министрлик аларды текшерип жатканын билдирген. Мекеменин каты карама каршылыктуу. Бирине алар партиянын каттоодон өткөрүүдөн баш тартышканын айтышса, бир жагынан кол тамгаларды дале текшерип жатабыз деп жатышат.
Алмасликни сураган деяпты,
дейт Алакулов. Былтыр жаңы партия түзүп президенттикке аттанарын жарыялаган Алакулов юстиция министрлиги колдорду жокко чыгарып жатканын мыйзамсыз деп эсептейт.
Энди якуний жооп болгон.
Мен аларга суроону кабыргасынан эле койдум. Кандай себептен партия үчүн кол коюп бергендердин тизмесин Ички иштер министрлиги менен Улуттук гвардиянын кызматкерлерине бердиңер деп сурадым. Алар муну колдордун аныктыгын текшерүү үчүн деп түшүндүрүшөт. Бирок мындай текшерүүлөрдү күч кызматтары кайсы мыйзамдын же документтин негизинде жүргүзүп жатканын айта алышкан жок.
Аны көрсөтүлүшү,
дейт Алакулов. Юстиция министрлиги оппозициялык маанайдагы жаңы түптөлүп жаткан партиянын расмий каттоодон өткөрүү өтүнүчү толук канааттандырылбаганын, Өзбекстандын саясий партиялар тууралуу мыйзамда каралган талаптарга жооп бербей турганы менен түшүндүрөт. 1996-жылы кабыл алынган бул мыйзамдын 9-беренесине ылайык, Акыйкат жана өнүгүү партиясы юстиция министрлигине 7 июнга чейин экинчи жолу кайрылып каттоодон өткөрүүнү талап кылууга укугу бар. Алакулов активисттер жаңы колдорду топтоого киришкенин билдирди. Ал Өзбекстандагы партиянын жактоочулары бийликтин кысымына кабылып жаткандыктан чет өлкөлөрдөгү өзбекстандыктарга кайрылып, алардан колдоо күтүп жатканын баса белгилейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24 октябрда өтөт. Аллакулов ага чейин жаңы партия түптөп президенттикке аттанарын былтыр июнда жарыялаган болчу. Быйыл 4 майда Ташкенттин Жунусабад районунун административдик соту оппозициялык партиянын лидери Аллакуловду жалган жала жабуу беренеси боюнча айыптуу деп таап, $470 айып пул салган. Профессор Аллакуловду 31 мартта Ташкенттеги үйүнүн алдынан 20 чакты белгисиз киши тосуп алып, ага ыдык көрсөтүп акарат келтирип, саясий ишмердүүлүгүн токтотууну жана шаардагы партиянын иши үчүн ижарага алган кеңсени бошотууну талап кылышкан. Кийинки күнү Аллакулов укук коргоо органдарына арыз менен кайрылганында анын жолун туруп ыдык көрсөткөн белгисиз адамдар ага каршы арыз жазышканы белгилүү болгон. Укук коргоо органдары өз кезегинде Аллакуловдун арызын кабыл албай, административдик кылмыш иши ага каршы козголгон. Өзбекстандагы президенттик шайлоого 5 ай убакыт калганы менен расмий талапкерлер дагы деле белгисиз. Өзбек парламентиндеги 5 партия талапкерлерин көргүзө элек. Президент Шавкат Мирзиёев 2-чи мөөнөткө ат салышары айтылган, бирок расмий жарыялана элек. Мирзиёев өзүн реформачыл көргөзүп, саясий туткундарды бошоткону, оппозициялык партиялардын болушуна каршы эместигин айтканы менен чыныгы оппозициялык күч каттала албай келатат. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлназа Саид Өзбекстанда октябрь айында өтчү президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик мыйзамдарга киргизилген бир катар жаңы өзгөртүүлөрдүн жардамы менен эркин ой билдирүүнү көзөмөлдөгүсү келет деп билдирген. Ал эми Чек арасыз кабарчылар уюмунун билдирүүсүндө Өзбекстанда жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлерди сындоо дагы деле мүмкүн эмес деп айтылат. Ал арада Өзбекстанда маалымат жөнүндө мыйзамга кылмыш жана административдик кодекстерге киргизилген жана мартта Мирзиёев кол коюп берген өзгөртүүлөргө ылайык президентти каралаган, ушактаган маалыматтар үчүн жана массалык башламандыктарга онлайн чакыргандар үчүн абак жазасы каралган. Мындайга баргандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Баткен, Лейле, Кадамжай райондорунда жарандык актыларды каттоо, паспорт жана башка документтерди берүү кызматтары таңкы саат 8:00 кечки 7:00 чейин иштей баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, акыркы чек арадагы окуяга байланыштуу Баткендин аймактарында документтерин кайра калыбына келтирүү үчүн кайрылган жарандардын саны өстү. Токиодо болсо дарыгерлер бирикмеси олимпиаданы өткөрбөөгө чакырышууда. Кыргызстандын атайын кызматы суммасы $20 млн жарым тоннадай баңгизат кармалганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Арктикадагы аскердик кубаттын арттыруу саясатына тынчсыздануусун айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кумтор Gold Company ишканасынын жамаатына убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү тааныштырды. Нидерландтардын Роттердам шаарында евро көрсөтүү 2021 эл аралык популярдуу ыр сынагы башталды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 19 май. 17 майда Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко полиция жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнө демонстранттарга ок атууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Ал эми шейшембиде өлкөдөгү эң ири медиа порталдардын кызматкерлери кармалып үйлөрүндө тинтүү жүрдү. Беларусьтагы соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Жаңы мыйзамга ылайык мындан ары күч, аскердик жана атайын техника, курал колдонуу менен митингчилерге көрсөтүлгөн зыян үчүн полиция кызматкерлерине жоопкерчилик жүктөлбөйт. Полиция күчтөрү жапырт башламандыктарды таркатуу үчүн атайын жана аскердик техника колдоно алышат. Ошондой эле мыйзам жарандарга видео жана сүрөт тартууга тыюу салат. Андан тышкары полиция кызматкерлерине жарандарды кармаганда алардын жеке буюм тайымдарын тинтүүгө уруксат берилет. 2020 жылдын август айынан бери Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу демонстрациялар токтобой келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, анда чоң ажырым менен Александр Лукашенко жеңишке жеткен. Анткен менен оппозиция жана анын тарапташтары добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын айтып, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн жана Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылып чыгышкан. Былтыр жайдан бери Беларусьта миңдеген адам кармалып, кыйноого кабылып, уруп сабалган. Оппозиция лидери Светлана Тихановская учурда өлкөдө ак кызыл желектерди көтөргөндөрдүн баары эле куугунтукталып, басым кысымга алынып жатканын настоящее время каналына курган маегинде айтты.
Тилекке каршы ушул тапта адамдарды кызыл чийиндери бар ак түстүү шым кийген үчүн да, ак кызыл зефир көтөрүп жүргөн үчүн да камап атышат. Же болбосо жөн эле айрымдардын үйүнүн дареги ак кызыл түстө жазылып калса да текшерип жатышат. Бул бир чети күлкүнү келтирет, бир чети ушунчалык кейиштүү.
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
17 майда кол коюлган мыйзамга ылайык аткаминерлер, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, соттор, журналисттер, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү эгерде алардын өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлктөрүнө коркунуч туулуп жатса, мамлекеттик коргоого алынат. Мамлекеттик коргоого алынгандар башка ишке которулса, атүгүл өң келбетин дагы өзгөртсө болот. Евробиримдик АКШ баштаган бир катар мамлекеттер Лукашенконун легитимдүүлүгүн таанышкан эмес. Буга байланыштуу батыш мамлекеттери Беларусь бийлигине каршы санкцияларды киргизип, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышкан. Лукашенконун бийлигине каршы чыккандарга ушул күнгө чейин кылмыш иштери ачылып жатат. Исна укук коргоо борборунун маалыматына ылайык, учурда Беларусьта 360 ашуун саясий туткун бар. Политолог Дмитрий Балкунец бул мыйзам менен Лукашенко ага каршы чыккандардын баарынан өч алууну көздөп жатканын айтты.
Бул мыйзам белорустарды коркутуу үчүн кабыл алынды. Анткени Лукашенко аны эч ким колдобой турганын көрүп турат. Бул бир жагынан ага каршы чыккандардан өч алуу. Ал диктатор, эч кандай сүйлөшүүлөргө барбайт. Ал ар бир каршы чыккан адамды жазалоого аракет кылат. Анын жогорку даражалуу өкүлдөрү жана Лукашенко өзү да бир нече жолу чет жакта жүргөндөрдү да жазаларын айткан. Менимче ал чет жакта жүргөндөрдү да саясий буйрутма менен жок кылуунун аракетин көрөт.
18 майда Беларусьта эң ири деп эсептелген Тутбай порталынын кызматкерлери кармалып, алардын үйлөрүндө тинтүү жүрдү. Бир аздан кийин мамлекеттик көзөмөлдөө боюнча комитет аталган порталдын жетекчилерине ири көлөмдөгү салык төлөөдөн качкан деген негизде кылмыш иши козголгонун билдирди. Ушул эле күнү Тутбай агенттиги бир нече журналисти жана кызматкери байланышка чыкпай калганын кабарлады. Учурда портал өлкө ичинде жакшы ачылбай калды. Ал эми маалымат министрлиги сайт маалымат каражаттары боюнча мыйзамды бузган бир нече факты үчүн блоктолгонун билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Акын котормочу Манас Алымбаев көртүрүлүктүн айынан чыгармачыл чөйрөдөн алыстап кеткен. Дээрлик 10 жылдан ашуун тынымынан кийин ал кайрадан жаңы дем менен чыгармачылыкка кайтты. Анын учурда которуп жаткан китеби чыгармачыл деми тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев баяндап берет.
Мөндүр ээрип, мөңкүгөн сел агызып, чабалактап, жээктен жээкке сүрүлдүм, мен деңизди соорутпай жаш тамызып, күнүм күйгөн жашоо моңгоп күйүндүм, автобустан апам түшчөңдөнүп, билбейм, азыр бала кездей күйүндүм.
2000-чи жылдары адабияттын астанасын аттаган калемкерлердин тобунда акын Манас Алымбаев да болгон. Ал 20 жылдык тарыхы бар Нур Борбор Чыгармачыл Академиясынын алгачкы мүчөлөрүнүн бири.
Баарынан эле өзгөчө мен ушу Нур Борборду куса болуп ошол убактагы жаңы түптөлгөн маалын ушунчалык сагынам. Анткени деген ал убакта азыркыдай чөнтөк телефон деле жок болчу, биздин каражат чарчыбыз деле чакталып болчу. Бирок ошентсе дагы бир жүрөгүбүздө бир жалын бар экен деп ойлойм да. Чөнтөгүбүздө бир тыйын жок болсо деле өзүбүзчө эле бир демке кылып бир кечелерди бир өзүбүзчө бир майрамдарды уюштуруп эс алууларды уюштуруп тез тез жолугушуп турчубуз.
Балабыз анда балабыз өлчкү чойноп көлгө барабыз бир муштумдап бизди башкарган сен атаман сенсин карагым.
ичинде ырдалып жүргөн карагыс аттуу былырдын тексти акын Манас Алымбаевка таандык. Ал поэзия дүйнөсүнө болгон алгачкы таасирлерин белгилеп, тай жагынан дагы, атасы тараптан дагы таланттуу адамдардын курчоосунда чоңойгонун айтты.
Менин чоң атам дагы аябай эпосторду, фольклорду, эл акындарын өтө сүйгөн, ошолордун китептерин өзү эми баягы киши согуштун ветераны эле, ошонун колунда чоңойдум. Дайыма ушул түнү менен мага деген ушул элдик эпосторду, дастандарды окуттурчу да.
2002 жылы Алымбаевдин Чаңгеттин Чабандеси аттуу ырлар жыйнагы чыккан. Калемгер поэзия дүйнөсү тууралуу жана чөйрөлөш замандаштарын мындайча кеп кылды.
Толкундаткан нерселер, сүйүнткөн, кубанткан нерселер, кайгырткан нерселер, ушул нерселер деген мага мээмде өзүнчө эле кайталанып саптар болуп туруп келип, анан ушу ыргайланат. Ыр дүйнө бул менин жеке жан дүйнөмдүн эле каалоосу да булчу. Жаштар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков, Ырыспай, Раматлык Калмурат, Данияр Исанов, Раматлык Зайырбек Ажыматовтор ошолорду көрүп, алардын дагы баягы чөйрө болуп чогуу жүрүп калдым ошолор менен.
Алымбаев акынга тагдыр керек деген пикирге кошулат. А бирок жашоонун оош кыйыш учурлары кээде ташыркаткан учур болгонун жашырбады.
Тилекке каршы менде дагы тагдырым бир аз ар кандай себептерден улам ажырашып кетүүгө туура келди. Ажырашып кетип анан ошондон улам айрым бир мындайча айтканда чыгармачылыктагы кризиске туш болдум да. Баягы Манас десе эле адабиятты кыйын билгендей, кыйын жазгандай болуп жүргөн бир эмелер, ага кошумча ушу жеке көртүрлүк көйгөйлөрү, үй бүлөлүк көйгөйлөр, ошондой турмуштук көйгөйлөр, ошол нерсенин баардыгы мен бир кезде такыр эле ушул чөйрөдөн алыстап кетишиме туура келди.
1990-2000 жылдары адабиятка келген муундун айрым өкүлдөрү өздөрүн жоголгон муун деп атаган жайы бар. Анын себебин Алымбаев мындайча түшүндүрдү.
Өзүбүз гана киндигибизди кеспесек, бизди мындай ойлогон эч ким жок болду. Анан ошол эле учурда материалдык абалыбыз дагы өтө эле азыр эми замандын өнүккөн маалы мына азыркы ушул муундагы калемгер жаштардыга бардыгы бар деп ойлойм да.
Каарманымдын пикиринде акындык өнөрдү кесип катары пайдаланганга болбойт. А бирок маданият адамдарынын, анын ичинде адабият өкүлдөрүнүн мамлекет тарабынан жакшы колдоого алынбаганы бул таланттуу адамдардын өксүгү.
Поэзия менен тирлик кылыш кыйын. Демек мамлекет тарабынан да колдоо болуш керек. Анан ошол эле убакта акын дагы ошол чыгармасын таштабай, бирок кошумча дагы сөзсүз тирлиги керек да.
Өнөр жолундагы бир канча жылга созулган тыныгууда Манас Алымбаев башка мигранттардын катарын толуктап, Орусияда да эмгектенип келди. Кийин айылда да бир канча убакыт жашады. Азыркы тапта айрым адамдардын колдоосу менен борборго келип, учурда бир бөлмөлүү чакан батирде турат. Чыгармачыл дүйнөсүнө кайтууну көксөгөн акын кайрадан ырларды жазып, котормо менен алектенип жатат.
Эрик Рис деген белгилүү бизнесмендин ушу бизнес с нуля деп, бизнести нөлдө баштоо деген китеби экен. Ушул китепти которуп жатам азыр, буюрса бүткөнгө жакындап атат. Буга чейин дагы Идрис Шах деген белгилүү суфий устатынын чиркейдин салмагы, Таластык Тыныбек Мейманалиев деген калемгер жазуучу агабыздын Сырттан деген китептерин которгом.
Салымбаев 1980 жылы 1 майда Өзгөн районундагы Чаңгет айылында туулган. 2002 жылы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин аяктаган. 2003 жылы жазуучулар союзуна мүчө болгон. Чаңгеттин Чабандеси, Кулак, Туз көзүр аттуу китептердин жана Чиркейдин салмагы, Сырттан аттуу котормо китептердин автору. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
COVID-19 пандемиясы дүйнөнү дагы эле сестентип турат. Коронавирустан сактаныңыз. Азаттык радиосу кезектеги программаны ушул жерде жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, интернеттеги дарегибиз азаттык чекит орг. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таң, уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө эфирдебиз. Арай көз чарай талкуу болот. Кыргыз өкмөтү кумтөр ишканасын убактылуу тыштан башкарууну өзүнө алды. Муну кепилдеген чечимди жогорку кеңеши чыгарып берди. Кыргызстан үчүн бул кадам кандай пайда алып келет, кандай тобокелчиликтер бар? Талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 19 май. Талкуу көтөрүү алдында болсо, Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Мен силер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, Кумтор Gold Company ишканасынын жамаатына убактылуу тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктү тааныштырды. Бул тууралуу мен силер кабинетинин басмасы кызматы кабарлады. Марипов Кумтор кентиндеги жумушчулар менен жолугуп, айрым суроолоруна жооп берди. Анын айтымында кызматкерлер арасында кыскартуулар болбойт, Кумтор кени штаттык режимде иштейт. Теңиз Бөлтүрүк Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун тышкы башкаруучусу кызматына экономика жана финансы министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун сунуштамасы менен дайындалды. Жогорку кеңеш 17 майдагы чечими менен министрлер кабинетине Кумтор Gold ишканасынын убактылуу тышкы башкарууну киргизүүнү тапшырган. Убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары парламенттин дүйшөмбүдөгү жыйынында айтылды. 12 майда депутат Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Центра мындай дооматтарды четке кагып келет. Алматыда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылган Кытай консулдугунун алдына 100 күндөн бери акцияга чыгып жаткан жарандар административдик жоопкерчиликке тартылды. Алматы соту аларды тынч жайын жыйындарды өткөрүү тартибин бузууга күнөөлүү деп таап, бешөөнү 61,550 тенгеден бирөөнү 41,000 тенгеге айып пул төлөөгө милдеттендирди. Акциянын дагы бир катышуучусуна сот эскертүү берди. 18 майда Шинжаңда камакта отурган жакындарын бошотууну талап кылган жарандар Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына чогулушкан. Аларды полиция кызматкерлери имаратка жакын келтирбей, акциянын соңунда бир канчасын кармап кеткен. Чогулгандарга ага чейин Кытайда казактарга каршы геноцид жүрүп жатканын айтып, Казакстандын бийлигин бөлүнүп калган үй бүлөлөрдүн көйгөйүнө кайдыгер мамиле кылып жатат деп айыпташкан. 100 күндөн бери акция өтүп жаткан жарандар Кытай дипломаттарынан эч ким чыккан эмес. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулман жамааттарынын 100,000 өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларда негизсиз камалып жатканы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай бийлиги мындай дооматтарды четке кагууда. Жапониядагы медицина кызматкерлеринин абройлуу биримдиги өлкө бийлигин Токиодо өтүшү керек болгон жайкы олимп оюндарынан баш тартууга чакырды. Катарында 6,000 жакын тез жардам кызматынын жумушчусу бар. Токиодогу дарыгерлер бирикмеси өлкөдө коронавирус жуктургандар көбөйүп, баш калаадагы ооруканалар бейтаптарга толуп калганын белгилөөдө. Биз өкмөттөн эл аралык олимпиада комитетине кайрылып, аны оюндарды өткөрүү оор экенине ишендиришти өтүнөбүз деп жазылган бирикменин Жапон премьер-министри Йосихиде Сугага жолдогон ачык катында. Буга чейин мындай тынчсыздануулардын башка медициналык топтор менен коомдук саламат сактоо тармагындагы эксперттер дагы билдиришкен болчу. Бүгүнкү күнгө карата Жапон өкмөтүнүн олимп оюндарын өткөрүүдөн баш тартууга чакырган онлайн петицияга 100,000 киши кол койду. Коронавирус пандемиясынын кесепети башка мамлекеттерге салыштырмалуу азыраак сезилгенине карабастан, Жапон өкмөтү өлкөдө эмдөө өнөктүгү жай жүрүп жатканына байланыштуу сынга кабылып келет. Азырынча Жапонияда калктын 3,5% коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Премьер-министр вирустун жайылуусун токтотуу боюнча бардык зарыл чаралар көрүлсө, Жапония эл аралык мелдештерди коопсуз өткөрө аларын билдирүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Иманалы Саркулов башка мамлекеттин номуру менен жүргөн автоунаалар жол эрежесин бузган учурда алардын айдоочуларын жоопко тартуу механизмин киргизүү каралып жатканын билдирди. Саркулов бул тууралуу 18 майдагы жогорку кеңештин комитет жыйынында айтты. Учурда Коопсуз шаар долбоорунун байкоо камералары өлкөдө расмий катталган автоунаалардын гана номуруна таанып, жол эрежесин бузгандарды каттай алат. Санжар, азырынча менде ушулар.
Рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг, эл эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргыз өкмөттү кумтөр ишканасын убактылуу тыштан башкарууну өзүнө алды. Муну кепилдеген чечимди жогорку кеңеш чыгарып берди. Кыргызстан үчүн бул кадам кандай пайда алып келет, кандай тобокелчиликтер бар? 18-майда кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Арай көз чырайы талкууга мына ушул теманы алып чыккан эле, азыр талкуунун кайталоосун угабыз.
Азаттыктын Арай көз чырайы талкуусуна бүгүн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Правшан Жээнбеков телефон аркылуу катышып жатат. Ал эми студияда менин жанымда саясаттануучу Орозбек Молдалиев, ошондой эле Кыргызстандагы бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Нусуралиев отурушат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңештин 17-майдагы чукул жыйыны чыгарган чечимге ылайык кыргыз өкмөтү кумтөр алтын кенин тыштан убактылуу башкара турган болду. Анын башчысы да дайындалганы айтылып жатат. Ушул эле күнү канадалык Centara Gold компаниясы кумтөрдү көзөмөлдөбөй калганын билдирген болчу. Буга чейин кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия канадалык ишканага олуттуу дооматтарды коюп, жергиликтүү сот ири суммадагы акчалай айып салып жаткандыгын билдирген. Бул тууралуу ушул комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаровдун кече парламент сессиясында айтканын дагы кыскача угуп алалы.
Экологияга бузуулар болгон сот тарабынан аныкталып, мыйзамдын негизинде Кумтөр Голд компаниясына 260 миллиард сомдон ашык доо коюлду. Америка долларына которгондо бул сумма 3.2 миллиард долларды түзөт. Төлөнбөй келген салыктар табылып, негизги суммасы жана салык кодексинде каралган штрафтарды кошулуп, бардыгы 1.2 миллиард долларга жакын айып коюлду.
Мына ушундай экологиялык доолордон улам чыккан маселе эми кумтөрдү убактылуу тыштан башкаруу чечим чыгарганга чейин ушу тартибин киргизгенге чейин жетти. Кыргыз бийлигинин мындай кескин чечимдери өлкө үчүн мааниси кандай, анын пайдасы негизи ушул утушу эмнеде болот? Сиздерге суроо. Орозбек мырза, сизден баштайбызбы? Ошондо
бизге азыр кандай утуш болору белгисиз. Утуш деген келечекте билине турган нерсе. Азыр Кыргызстан өзүм да доомат койду, токтотту, сырткы башкаруу киргизди деген эле анан кумтарды өзүбүзгө алат экен дегендердин бири эмоциональный эмелерден башка натыйжа азыр чыкпайт ал маселе. Тескерисинче бул жерден бир топ маселелер чыгат. Биз баштакы имиджтерибизден Кыргызстан кийинки жылдарда кетип атабыз. Мурда парламентаризмди кура турган, сөз эркиндиги бар, демократия жолуна түшкөн мамлекет деп таанылсак, кийинки жылдарда улам улам эле бийликти алмаштыра берген, анан кийин бул азыр уже авторитардык башкаруунун системасына өтүп, супер президенттик конституцияны кабыл алган мамлекет болуп калдык. Эми ошого улай эле бул кумтөрдүн маселеси кайта сырткы башкарууну киргизген, мисалы үчүн башка жактан уккандар үчүн экология бузулуп атыптыр, анан башка болуптур деген ал уже экинчи маселе болуп калат да, инвесторлордун укугу чектелип атыптыр, тышкы башкаруу киргизип атыптыр деген эле сөз биринчи планга чыгып кетет. Ошон үчүн ансыз эле биздин мындай бир инвестиционный привлекательности жок мамлекетпиз. Биз өзү деңизден алыс жайгашкан мамлекетпиз, темир жолубуз деле жок, мындай бир ушу тоо кен өндүрүшүнөн башка бирөө сырткы инвесторлор келе турган тармактарыбыз деле жок. Ошолго байланыштуу бул ал ошол сфераларда деле көптөгөн эле чатактар болуп жүрөт дайым эле. Ушул кумтөр Канадага берилгенден баштап улам бир бийлик алмашкан сайын эле кумтөрдүн маселеси чыгат.
Орозбек мырза, бирок азыркы бийлик ошол 90-жылдардан бери келаткан аягы жок чатактарга ушуну менен чекит коюшубуз керек, улуттук кызыкчылыкты алдыга чыгарышыбыз керек деген негиздерди келтирип жатышпайбы? Мен ошон үчүн ушул Равшан мырза сизге сурайын деп атам. Чын эле ушул сиз кандай ойлойсуз? Кандайдыр бир утушу, бир жеңиши, оң жагы кайсы болот ушул улутташтырууга чейинки? Азыр тыштан башкаруу негизинен кыргыз өкмөтүнүн демилгени өзү алып атканы.
Ар бир келген бийлик мурдагы бийликтер туура эмес кылган. Мурдагы бийликтер Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгын жакшы коргогон эмес. Мынакей биз жакшы кылып атабыз деген сигналды, маалыматты дайыма коомго берип келатат да. Мынакей байкасак, сиз айткандай эле ар бир келген бийлик ушул культур маселесин көтөрөт. Сооронбекбек айтып аткандай. Бирок ал бийлик кеткенден кийин эле карасак, баардык эле мурдагы эле коррупцияланган, мурдагыдай эле Кыргызстандын улуттук экономикалык кызыкчылыгы корголбой калган деген сөздөр кайрадан айтылып атат да. Азыркы бийликтин кумчорду биротоло тартып алып, азыр убактылуу башкаруу киргизгени, мен ойлойм, бул кандайдыр бир деңгээлде ошол мурдагы чубак тобунундай созулган маселени биротоло чечти болуш керек деген оюм бар. Анткени мынакей биз кыргыздар алдык, эми өзүбүз баардыгын чечебиз, өзүбүз баардыгын башкарабыз деген бул кандайдыр бир деңгээлде элге бир ынандыра турган, элди бир мындай бир токтото турган бир маалымат болуп эсептелет да. Бул жагы жакшы жагы бар. Эми коркунучтарын айта турган болсок, анда биз өзүбүздү алуу менен бир топ кыйын чечилбеген, а мүмкүн чечилбей турган маанилүү коркунучтарды өзүбүзгө алдык. Биринчи коркунуч, мен ошол мамлекеттик мүлктү бир топчулук башкарган адам катарында айта алам, мынакей жаңылбасам бир ашып кетсе бир ай болду, президент өзү айтты, бизде Кыргызстанда баардык мамлекеттик компаниялар иштей албай атат, баардыгы банкрот болуп атат, биз баарын сатабыз деди. Бул деген сөз, биз мамлекеттик мүлктү мамлекет башкара албайт экенбиз, биз жеке менчикке беришибиз керек деген болуп эсептелет. Экинчиси, далил катарында айтышыбыз керек, бизде эч ким мындай бир күнөө санабай турган далилдер бар. Биздин кыргыз газдын, кыргыз энергия компанияларынын, кыргыз алтындын, кыргыз телекомдун жана башка ошол мамлекеттик ишканалардын тагдырлары эмне болду десек, биз жооп катарында айтабыз, баардыгы талкаланды. Себеби мунун жообу жанакы президент Жапаров айткандай эле ошондо турат: мамлекеттик мүлктү башкарышы бизге окшогон жакыр, коррупциялашкан, авторитардык, советтер союзуна чыккан мамлекет үчүн аябагандай оор жана мүмкүн эмес. Ошондуктан жакынкы айларда ашып кетсе, мен ушул мамлекеттик мүлк менен көп иштеген адам катарында айта алам, кыргыз алтында эгерде ушул жол менен кете турган болсок, башкаруу маселесинде, коррупция маселесинде, эффективдүүлүк маселесинде, каражат маселесинде аябагандай чоң коркунучтар пайда болот. Мен ойлойм, биз туура эмес жолго кетип калуу мүмкүнчүлүгүбүз аябагандай жогору.
Аны кантип алдын алыш керек, же ушу эми процесс кетти, ошону түз жолго салыш үчүн эмне сунуштарды айта аласыз сиз мисалы үчүн?
Мен ойлойм, түз жолго салуу үчүн кандайдыр бир техникалык нерселерди айтсак болот, бирок мен ошол мамлекеттин ушул саясатын, экономикасын терең билген адам катарында айта алам, чечүү жолдору жок десе десек болот. Себеби жана мен айтып кеттим, биздин мамлекет аябагандай коррупциялашкан мамлекет, биздин мамлекет аябагандай жакыр мамлекет. Мындай мамлекетте пайда чыккан ишкананы мамлекеттик кызматчылар, өкмөт, министрлер, укук коргоо органдары, элибиз баары басып калат. Ар кимиси кичинекей бир нерсесин алып кеткиси келет.
Сиз кандай сунушуңуз, мисалы үчүн жакшы сунушуңуз барбы?
Жолу жок десе, мисалы Казакстанда чечти Эйр Астана деген компаниясы пайда болду, азыр 50% мамлекеттики жана жеке менчик болуп эсептелет, бирок ал жерге башкаруучу кылып Англиядан алып келишти башкаруучуну. Же болбосо арабтарда Этихад деген күчтүү компаниясы бар, бул дагы ошол өздөрүнүн мамлекеттик деңгээлдеги компаниясы, бирок башкаруучу кылып алар дагы башкаруучуну Европадан алып келишти да. Бизге окшогон мамлекеттердин чечүү жолу, мен айтат элем, баары бир оор аябай деп ушул тобокелчиликти мен көп айтып атам азыр.
Канада жогорку кеңештин чечимине, анан тыштан башкаруунун киришине, маселени ачык айкын сүйлөшүп чечпегенине кабатыр экенин билдирди. Кыргызстанга инвестициянын келишине кедергисин тийгизерин дагы айтып жатат. Ошондой эле бүгүн да ошо Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Кумтөргө сырттан башкаруу киргенине кабатыр экенин билдирип, муну ишкерлерге, анан ишкерчүлөргө инвестициянын тартылышына тегиз таасир этет деп айтты Нурлан мырза. Ушундай билдирүү таратты. Сиз ушул азыр орун басарысыз, отурасыз, сиздики суроо, анан силерге жалпы эле суроо. Кыргыз бийлигинин ушул Кумтөргө байланышкан чечимдери чын эле инвестициялык климат үчүн коркунучтуу деп айта аласызбы? Себеби буга чейин эми инвестициялык климат ансыз деле көп инвесторлор келген жери жок. Бул азыркы учурда ушул мооруке кадам аркылуу кыргыз өкмөтү туура кадам жасап атат. Бул жанагы канча жылдан бери келаткан коррупцияны биротоло чекит коюу аракетин көрүп атат деп атышпайбы? Сиздердин пикир. Нурлан мырза,
саламатсыздарбы? Алдын ала айта кетейин, бизнес акыйкатчы институту өзүнүн ишин канча бир принциптер негизинде алып барат. Анын катарында укуктук үстөмдүгү, мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк жана саясий бейтараптык. Сиз сөзүңүздө айткандай, бүгүн бизнес акыйкатчы Робин Ортсмит мырза мамлекеттин өкүлдөрү жана инвесторлордун ортосундагы келишпестиктерде тынчтык сүйлөшүү менен чече албай калгандыгын, натыйжада Кумтөркенине тышкы башкаруу киргизилгендин өкүнүч менен белгилейт. Бул сөзсүз кандай бир инвестиция чөйрөгө жана жагымдуулугуна кандай бир терс таасирин тийгизет. Биздин оюбуз ошондой. Анткени өзүңүздөр билгендей, мына Орозбек агай дагы айта кетти, инвесторлор деле көп келген жок бизге. Мына ушу былтыркы жылдын жыйынтыгы менен карап көрсөк, 800 миллион доллардай инвестиция чыгып кетти Кыргызстандан. Ошол эле Казакстанга кетип атат. Мисалы, мына биринчи жолу Казакстанда Кыргызстандын жарандары, инвесторлор эң ири 10 инвестордун санына кирди. 46% ошо Кыргызстандын инвестициялары Казакстанга көбөйттүр. Өзүңүздөр билгендей, мына жакында биздин президентибиз Садыр Жапаров Ташкентке барып келди. Ошол жактан дагы бизнес форум болуп, ошол жактан дагы өзбектер бүт шарттар түзүп берип атат инвестицияларга. Андан тышкары, мына ковиддин айынан дагы азыр эл аралык деңгээлде мындай катуу инвестицияларга катуу мелдеш башталды да. Ошондуктан бул сөзсүз өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошондуктан мына бул жагынан караш керек деп ойдобуз да.
Негизи Орозбек мырза, мындай жагдайга азыркы өкмөттүн да улам бизде ушундай тез тез бийлик алмашуу бир адатка айланды деп айтып кетпейсизби? Ушундай жагдайга кирептер болушуна, бийликтин азыркыдай чечимге келишине мурдагы чечимдердин кесепети тийип атабы, же болбосо азыркы бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн аракеттенип атабы? Сиздин пикириңизде өздөрү болсо ушу азыркы бийлик эми мамлекеттик комиссия да ушуну айтып атат, бул жанагы кесепети ушундай акыбалга алып келди, башкача болбойт экен деп.
Бул эми баягы белгилүү анекдоттогудай вскрой первый пакет деген биринчи пунктта мурунку бийликти жамандаш керек адегенде күнөөлү табыш үчүн
мурунку бийликтерди
ийгилик жетпей калганда, жок болгондо бул дайым эле ушул рефериторский
колдонулат. Мурунку чечимдерден күнөө барбы мурунку чечимдерден?
Бул мындай да, башынан эле бизге кабальные условия түзүлүп калган элдин баары эле билет. Кийин депутаттык комиссияларды иштеди, акыркысында тиги чоң жыйынтыктар менен чыгарып, анан кийин бир аз жакшырттык. Ал переговорлордун натыйжасында 33% чейин алмай болдук деп улам сүйүнтүп коюп, анан кийин эми жакшылык дейт эл, эми жакшы болгон экен дейт, анан кийинкиси улам эле чыгат, жок ал туура эмес болуп калыптыр, бул андан дагы жакшы шарт кылабыз, андан кийин чыгышты баягы 2010-жылкы революциядан кийин, жок муну улуп таштырбасак болбойт дейт. Азыркы президент Садыр Жапаров, ошол группадагылар келди, Бекитер болуп туруп, анан кийин ушул сунуштар менен чыгышып, кийин митингдер болду, камалоолор болду, ошол чырдын аягы азыр болуп атат. Ал баягы бул жерде маселе Кумтөрдөгү нечи маселе чыгып атат, бул бийлик деле түшүнөт, Кумтөрдү өзүнүн күчү менен иштете албасын, инвесторлор ушул ситуацияда келбесин кыйын, бирок бул жерде бир маселе бар. Бирөөлөр менен сүйлөшүлүп коюлган болушу мүмкүн. Силер улутташтыргыла, кумсөрдү өзүңөргө алгыла, андан кийин биз инвестиция алып келебиз да, чогултуп иштейбиз да, жаңы шартта келишим түзөбүз деген. Бул кичине башка мүмкүнчүлүктөргө караганда бир үмүт бере турган мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. А жанагы өзүбүзгө алып алганда өзүбүз андан башка тармактарды иштете албай атып кумтөргө кайсы инвестицияны алып келебиз. Ушул маселе кантип тартабыз деген маселе келип чыгат да. Бул жерде мындай эмесе да, биздин ситуациябыз Кыргызстандыкы кайсыл тармакты албаңыз ушул кризистике капталып турган кез. Бул эми бул тышкы башкаруу киргизип башкаруу рисковать деп турган эчтеке деле жок, баары келбейт инвесторлор деп мындан көп чочубасак болот. Бирок бул жерде ушундан кантип чыгабыз деген жолду издеш керек ушул ситуациядан. Эми мунун жолдору бар. Сүйлөшүү жолу эң негизгиси биринчиси, андан эч убакта отказ кылбаш керек. Ошол канадалыктар менен кайта эле сүйлөшүп, кана мына мындай претензияларыбыз бар. Мейли эл аралык арбитражга деле баралык, момундай кабальный условия коюлгандыгы үчүн ушул боюнча эл аралык адистердин пикирин угалы, эл аралык сотто айтып берсин муну деп ушул жагын карашыбыз керек. Ал өзүбүзгө алганга уже алдыгыле внешний управление киргизсек, ал маселе уже колубуздагы маселе десек болот. Бирок мындайлардан отказ кылбаш керек. Ошондо бул мыйзамды сыйлап мына сүйлөшүүлөр жолу менен чечкенге аракет кылды деген имидж пайда болот бизде, кичине анча мынча болсо дагы. Анан кийин жанагы андан майда ишканаларды иштете албай турган кумтөрдү кантип иштетебиз деп муну ар ким эле түшүнүп турат. Дагы бир айта турган маселе бар да, бул жалаң эле экономика жаатында эмес, башка жактан деле ситуациябыз кандай болуп атат көрүп атасыздар. Соттор управляемый соттор, саясатта парламент үстүн кебетеси айтылган чечимдерди кабыл алдырып бере алат. Бул бир кризисный ситуацияга келип атабыз, бир экономикалык эле эмес, саясий кризиске да келип атабыз биз. Ошонун жагын ойлонушубуз керек биз. Анан кийин дагы бир тополоң болуп кетпейт деп эч ким гарантия бере албайт бул жерде. Ошол жагын да ойлонушубуз керекпиз. Мисалы үчүн мына Проспер Мери менин Таманга деген новелласындагыдай болуп атабыз да биз. Кемени ээлеп алып, аларын алып алып океандан кантип башкарганды биле албай атабыз. Кеме кыйрап калган, алган кемеде кудай сактасын, мамлекетибиз жөнүндө ойлонушубуз керек биз азыр. Жалгыз эле кумтөр жөнүндө эмес, маселе мындан тереңирээк туруп атат маселе. Ошондо бизге эч бир мамлекет жардам бере койбошу мүмкүн?
Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп ошол парламент депутаттары дагы, өкмөт башчы, өкмөттүн курамы, ушулардын баардыгы айтып атышпайбы, алар дагы ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн аракет кылып атабыз деп атышпайбы?
Алар эч убакта мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш кылып атабыз деп айтпайт да. Ал экинчи маселе бар, мамлекеттин кызыкчылыгын туура түшүнүп атабызбы биз? Маселе ошондо. Бул өтө татаал суроо. Азыркы мезгилде мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде деген суроо келип калат. Ошону тандай билиш, мына стратегический мышление деген ошол болот. Анан ал жасап атып эле баягы тиги караш караш киносундагыдай болуп, мен ушу партиянын кызыкчылыгы эл үчүн деп мен ушинтип жүрсөм деп туруп деген Бактыгүл айткандай кеп болуп анан шылдың болбоду эле, партиянын күнү сага түшүп калса жеткишкен экенбиз деп ал кызыкчылыкты туура түшүнүштө болот маселе.
Равшан мырза, ушул мисалы үчүн өкмөт деле ушу жокко чыгарган жери жок, комиссияда сунуш кылып атат, үч вариант сунуш кылып атат окшойт э. Биринчиси утабыз деген амбиция болуп атат, экинчиси ушул соттошуп эл аралык уюмдарда жана утулушуп калышыбыз, санкциялар салынышы мүмкүн деп анан сүйлөшүү жолу бар деп атышат да. Азыр сүйлөшүү жолу ишке ашабы азыркы ушул процессте? Кандай дейсиз, сүйлөшүүгө барышабы, кандай чечилиши, кандай мындай чечилишин эмнеден көрүп атасыз сиз?
Же менин оюмча азыркы бийликте отурган адамдар деле, чечим кабыл алып аткан адамдар деле мындай түшүнөт болуш керек, билет болуш керек. Бул эгерде биз тартып алып биротоло эл аралык сотко бара турган болсок, бул көпкө созулган иш болот. Мүмкүн утабыз, мүмкүн утулабыз. Эми сотко баратканда баардыгы эле билбейт да, утарылбасын, баардыгы тобокелчилик менен барат. Бирок ал көпкө созуларын баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы бийлик деле мен ошол сөздөрүмөн байкап атам, азыркы абалдан байкап атам, сүйлөшүүгө барат болуш керек. Анткени сүйлөшүү менен чечүү баардык тараптын кызыкчылыгына жооп берет. Ошондуктан мен ойлойм, жакынкы убактарда сүйлөшүү маселеси сыртка чыгат го деген оюм бар.
Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз, сүйлөшүүнүн артыкчылыгы эмнеде ушундай кырдаалда?
Мен дагы макулум буга, бизнес акыйкатчы дагы өзүнүн
билдирүүсүндө айтты. Ушул акыркы баскычта тараптар дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алып, маселени чечиш керек деп ойлобуз. Анткени дагы бир жолу аракет кылыш керек. Жана айтып кеткендей, бул ситуация өзгөчө бир инвестицияны ишкердик чөйрөгө терс таасирин тийгизип атат. Ошондуктан мына биз деле компаниялар менен сүйлөшүп атабыз, бизге дагы кайрылып атат. Ошол эле мисалы бүгүнкү иштеп аткан инвесторлор, потенциалдык инвесторлор учурда болуп жаткан кыргыз аалга өзүн кандай тынчсызданып жатышат да. Ошондуктан сөзсүз ушул аракет кылып сүйлөшүүлөргө барыш керек деп ойлойбуз.
Азыр эми улутташтыруу же мамлекеттештирүү дейбизби, улутташтыруу мындан аркы кийинки кадам улутташтыруу болушу мүмкүн деп баардык азыр божомол менен да, азыр акыркы чечим жок да, туурабы? Анан улутташтырууга барышы мүмкүн деген айтылып атат. Эгер улутташтырылса Кумтөрдү сиз айтып атасыз, Орозбек мырза иштете албайт деп. Сиздерге, калганыңыздарга да иштейт, кокусу өзүм иштетем десе кандай жагдайларды эске алыш керек, кайсы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек, кандай мүмкүнчүлүктөр бар бизде башкарууда, менеджментте, мисалы кадрларда дегендей, ички мүмкүнчүлүктөр, мисалы тыштан жанагындай Канададан алып келип атабыз деп атышат, өзүбүздө кыргыздын чыгаан менеджерлери бар деген негиздерди келтирип атышат. Сиздер кандай жолдорун көрөсүздөр?
Бул жерде бийлик бул маселени уже чечип алган. Канадалык жаран теңиз бөлтүрүп беке жеринен пайда боло калган жок, жанагы табакеркадан чыккан нерсе деп алып, анан тез эле тиги дипломатиялык паспорт ала коюп башка мамлекеттин жарандыгына карабай. Демек ошол маселе ошол аркылуу чечилет. Жанагы мен ошондон айткандай, бул уже мурунда сүйлөшүлгөн вариант бар. Ушундай кылабыз, внешний управление киргизебиз, андан кийин маселени сүйлөшөбүз, аны муну кылабыз. Ал сүйлөшүүлөр ар кандай жыйынтык менен бүткөндө дагы анан биз өзүбүз жанагы алып кетебиз ар жагын деген. Бул уже сүйлөшүлгөн маселе. Болбосо жөндөн жөн эле келгиле ушул кумтөрдү алып эле мурункулар туура эмес кылыптыр, анан ушинтип салалы деген спонтанный чечимге келбейт.
Кантип иштетсе болот?
Себеби дегенде жок, ошол кантип иштеткендин сырткы жардам алып келе тургандар уже көрүнүп атпайбы? Жана Канаданын жараны бөлтүрүк аркылуу, башкалар аркылуу.
Мисалы сиз кандай сунуш бересиз? Мисалы кумтөрдү мына улутташтырды, тышкы башкаруу 3 айда, 6 айда бүттү, улутташтыруу башталды. Сиз мисалы кандай кеңеш берет элеңиз бийликке?
Бул жерде бул маселени кандай кылып ушуну иштетип кетебиз деп туруп, мына адистер тоо кен сферасы боюнча вообще ошол иште алган адистер менен кеңешип туруп эмне жасаш керек да. Анан бул жерден бир топ маселелер дагы келип чыгат. Анын ар жагында дагы бул келе турган инвесторлор боюнча аны ойлобогула, бул корпоративный интерес деген болот. Анан тышкы
программа hello Again, a moderator in studio.
Чыгат. Ошолордун баарын эсептеп чыгып, кандай кылабыз? Ким аркылуу кылабыз? Муну үчүн бир таасирдүү, влиятельный компания болуш керек ал жардам бере турган. Анан ошонуп туруп чечпесек, биз өзүбүздүн күчүбүз менен бул лап.
Прага, здравствуйте, модератор в студии.
Салып кете албай атабыз анан. Жолдорусу салалбай атып анан кийин биз деген ошо дүйнөдөгү ири компаниялардын бири кумтөрдүн алтын. Мына Монголиянын тажрыйбасын карагыла. Берди жакшына кагылып эле ведущий западтын вернородный компаниялар ошол жерге жардам берип иштетип атышат азыр Монголияда. Айлабыз кетсе ошолордон да консультация алышка туура келет.
Арай көз чарай талкууга саясат талдоочу Орозбек Молдалиев, саясатчы Равшан Жээнбеков жана бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мүсүрәлиев катышты. Бурулкан Турдубек кызы алып барган талкуунун толук видео версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Ушуну менен 19 майдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.